We are. It's all about me or it's about us.
Hello, everyone, and welcome to another episode of the Big Bro and Friends podcast.
Hi.
And with you today is none other than the MVP, Anthony Bro Davis of the Lakers. Feeling ko, kahit na pre-recorded to, feeling ko panalo ang Lakers. No, at talo talaga ang Heat. Baka nga panalo ng Lakers nito pag na-sweep nila. And hindi ko alam kung NBA fans kayo, pero as you all know, hindi po ako Lakers. Actually, ayaw ko manalo ang Lakers. May nagbigay lang ito sa akin. So, but again, welcome to all my friends. Bati naman kayo, mga friends.
Hello.
Good evening, guys. Everyone.
Browsers.
Annyeong, mga kabrowsers.
Browsers, what's up?
Alright, so, ngayon, as you know, nakailang episodes na tayo, ibig sabihin tumatanda na rin kami. Kaya ang episode po natin ngayon, adulting.
Yeah.
Paano ba tayo naging adults, no? I think most of us here are 20. Ilan taon na ba tayo? Okay lang ba tanungin sa inyo yon kung ilan taon
of
na kayo?
Maybe
share a little bit about your age. And gusto ko rin na sana malaman ng mga browsers ang buhay natin after graduation, what we did,
yes,
and how we gain yung ano responsibility as an adult to be where we are today. No, na most of us now are coaches. You are coaching a lot of the next generation. Some of you are very responsible adults. Si Tita Sophie, baka mag-asawa na soon. Diba? So ibig sabihin, lahat po tayo ready na for the big world out there. Right? So, umpisa natin. Siguro by age na lang. Let's start with the oldest.
Graduate ako ng college 2013. So, from PUP San Juan. IT student. So, graduate ako 2013. So, ilang years na pala akong graduate. Hindi ko na-realize. 7 years. Wala akong graduate. At adult, young pro.
Baka nag-aral?
PUP San Juan.
Uy,
so, PUP? Sa ano. Malapit lang sa Wilson.
Scholar.
Mga ulit gagawin. Yan. Paano ako nag... From ano, no?
Paano ka nag-graduate?
Anong nangyari from graduate?
Ba? Nagbayad ka ba?
On time naman ako, graduate. Di naman ako na-delay sa pag-graduate. Salamat sa Diyos. So, wala akong delay. Kahit na hindi ganun kaganda mga grades ko noong college. Pero on time tayong graduate. Sakto lang, sakto. Pero on time tayong graduate. Wala yung colors ang pag-graduate na black. Anyway, after graduation, hindi muna ako nag-work. Kasi yung iba may kilala ako na di pag-graduate, may mga company na nag-aabang sa kanila. Nag-apply na sila. Pero ako, nung graduate ako, hindi muna ako nag-work. At least for 3 months to 6 months or mga 4, 5 months. Pero, during that time, naghahanap naman ako ng pasa akong resume, pero may mga ina-attendan na akong tawag dito, interviews. It's more on 3 to 6 months ba bago pa ako makahanap talaga or mag-land dun sa first work ko. So, hindi naman ako naging ano, no, yung tambay at all. So, I'm actively looking for work, pero hindi ko pa lang nahanap yung work na kung saan. Feeling ko talaga dun ko mas may improve yung sarili ko at yung work na pinagdadasal ko rin. Yan. Kahit lag ako mga ka-browser.
Good. Okay.
Ayun.
Nag-gets naman namin, Ad.
May question ako para kay Ad, no?
Ayun.
Ad, since...
Kami yung question lagi sa akin every episode.
Ad, since sa adulting yung topic natin,
yes,
yun,
yes.
No? Siguro magandang tanong is, ikaw mismo, kailan mo na feel or nasabi mo sa sarili mo na ay adulting na ako? Yan.
Siguro yung ano, nung time na bumibili na ako ng gamit para sa sarili ko.
Tulad lang.
Anong gamit ka?
Yung gadget, yung first phone ko na ako, yes, talaga yung bumili.
Wow.
Yan. Doon ko na naramdaman, shucks, adulting na talaga ako, gumagastos na ako para sa sarili. Kasi dati, nung estudyante ka pa, pwede ka humingi sa parents mo. Tingin, ma, bilhin mo naman ako cellphone, regalawa mo naman ako cellphone. Pero nung nagkatrabaho ka na, tapos yung nabili ko na yung first phone ko, doon ko naramdaman adult na ako kasi kaya ko nang bumili ng bagay para sa sarili.
Yes naman.
Sabi.
Pretty boy, ikaw na.
Pretty boy. Paano ka maging pretty man?
Hindi ko lang po, consistent. So wag natin kalimutan, no? Lalo na ngayong quarantine. So anyway, just like si Ad, no? I'm also 27 years old. 2014 ako graduate. And parang almost 6 years na din ako nag-work. Graduate ako as a computer science sa University of the East. And pero ang difference ko kay Ad, no? Nag-extend ako ng isang SEM pa kasi I really love to study. Kaya... Nag-extend ako, nag-isa pang SEM. Wow.
Extend ba yun or ano, repeater, ganun?
Ayun na, bahala, humusga. Basta yun ang nangyari sa akin. Nag-extend ako. So, Octobrian ako. October kami natapos sa classes, pero December ako graduate. Pero during that time, no, after ko graduate, yung parents ko, binigyan nila ako ng regalo kasi naka-base sila sa Taiwan, dun sila nag-work. So, gusto nila akong i-treat na magbakasyon kasama sila. But specifically, si Mama nung time na graduate ako. No? So, 2 months ako nasa Taiwan. Right after ko graduate, nandun ako for 2 months. Hindi ko muna inisip no, kung ano yung work na dapat kong gawin. Kasi inisip ko na, hindi, si Mama naman may gusto nito, hindi naman ako yung nag-ask nito. Siyempre, kukunin ko kasi gusto ko rin naman magpahinga. Yun nga, January... Tsaka February yun, nandun ako sa Taiwan. Pag-uwi ko, no, doon ko naisip paghanap ng work. Pero, nahirapan ako. Kasi nga, doon sa mga ina-applyan ko, hindi ako usually natatanggap. Hindi ako usually yung naging the one for them. Next. sa company na yun.
May callback, ha?
Oo nga. Kung naalala nyo, guys, kung nandito kayo. Mm-hmm. So, anyway, pero meron akong pinanghawakan kasi noon eh na talagang gusto kong parang mangyari as I start to work doon yung magsimula na ako sa career ko. No? Una, ayoko kasi pa-base sa Makati at saka sa Ortigas. Although yung Ortigas malapit sa akin, pero mahirap kasi makasakay ng ano, papunta doon. Laging punuan, laging maraming tao. So ako, gusto ko around malapit lang sa amin. Taga-show ako. And Greenfield, yun yung isa sa mga malapit sa amin. So pinanghawakan ko yun. Pinagdasal ko talaga na makakuha ako ng work somewhere there. Inabot ako ng 8 months total kasama na yung 2 months. Saka ako nagkaroon ng trabaho. So kaya nga nung kinakwento ni Ed na nag-extend, ay nagtagal siya, hindi siya nakakuha ng work agad. Parang ako nahiya ako kasi basta tagal yung time ko. Pero yun nga yung nangyari sa akin, no? Yung first 2 months ko, nag-relax ako, pero yung mga sumunod, kahit na hindi na ako nag-relax, sinatry ko na magkaroon ng work. Hindi talaga ako nakakuha ng work immediately. Pero yun lang, no, parang encouragement ko lang sa mga ibang tao, siguro yun yung pinagdadaanan nyo, hindi pa rin kayo nakakuha ng work ngayon, or lalo na sa panahon ngayon, no, kasi nga, is a new normal or may pandemic. Parang maniwala lang tayo na meron sa atin ibibigay si Lord na kung ano yung gusto talaga natin, yung desire natin. At the same time, may enjoy natin yung ginagawa natin. So, ayun. Nagkaroon ako ng work. And I stayed there for 3 years. Almost 3 years. And then now, I'm a life coach and a campus missionary. So, almost 3 years na rin. Kung ika-count pa yung parang pro-B no, na stages. So, ayun.
Sa mga ka-browsers natin na nakikinig ngayon, maybe some of you might or can relate with me. Ako kasi noong time na bago akong graduate, working student din kasi ako, ganyan. So, second year college ako nag-start mag-working student, ganyan. First time ko yun na mag-apply ng job, pero hindi part-time yung in-applyan ko. Kasi dami kong naririnig nung dati, nung estudyante pa ako na, oy, okay yan, pasok ka, fast food, ganyan. Kasi 4 na oras lang, okay, apply ka, barista, ano, mga 4 hours, ganun. Ako gusto kong mag-barista, kasi wala lang, parang ang sayang magtrabaho sa mga Starbucks, yung ganun, nagtitimpla-timpla ka lang ng kape, ganyan, gising na gising ka. Parang, ganun. Pero, wala eh, nung time ko kasi hindi pa sila hiring. Kung meron man, ang lalayo nung places. So, hindi ko siya mag-grab. Like, may mga opening, Makati, ganyan, layo din. So, dumating ako sa point na sabi ko, ayoko mag-fast food, ganun. Sige, try ko na lang, mag-call center tayo. Okay, so nag-apply ako, nag-call center ako. First company that I've been was Convergys, pero wala na kasi siya ngayon dahil binili na siya ng ibang company. So, nung time ko, nag-start ako doon, 18, sakto. Parang 18 at, or mag-19 pa lang ako that time. So, wow. Ma-18 ako, nag-apply ako. Hindi ko talaga sure kung paano, mag-ano bang gagawin. Basta ano lang, gumawa lang ako ng resume ko, chinek ko lang ano yung CV na sinusulat ni Kuya, ano yung format, ginaya ko lang. Most of the skills nga, kinopy-paste ko pa, nilagay ko lang sa resume para may mailagay ako. Tapos wala talaga, lakas lang ng loob yung puhunan at kapal lang ng muka.
Alam mo na, big bro.
Hindi ako yung kuya niya, pakasabihin nyo. Hindi ko tawag niya, iba yung kuya niya.
Oo, papasok ako sa umaga, nagtatrabaho ako sa gabi. Kumbaga diretso na 'yan. Ligo lang yung ano mo, bakante mo. Uwi ka lang ng bahay, maliligo ka at papasok ka.
Grabe naman.
Tapos
hardworking girl.
Adulting is real. Oo. Talagang sobrang thankful ako sa library namin. Ma'am, hello kung nanonood ka. Thank you sa pagpapatulog sa akin sa library.
Adulting real.
Yung mga moment ko na sa library ako natutulog kapag may vacant ako na matagal pa yung next subject, ganyan, matutulog ako sa library kasi yun yung parang instead na uwi ka pa, dun ka na lang kasi may aircon naman, ganun, hassle umuwi, baka tama rin ka nang pumasok kapag umuwi kang bahay. So wag ka nang umalis ng school. Parang ang goal ko lang dahil nagtrabaho ako before, I want to help earn money to support my studies. Ayoko mag-stop, ayokong mag-gap year or whatsoever. Parang yun yung reason ko of parang why I'm here. Dapat yun din yung sole purpose ko kung bakit ako nagtatrabaho. Kasi iba pwede akong masway dahil kumikita na ako, ayoko na mag-aral. So ayoko, babalikan ko yung why na part.
I've been working and for a long time, kahit nung college ako, for my family. Kasi my family has, or actually my dad has several businesses. Maliliit lang siya. Na kaya kong i-handle. But I only felt like an adult recently, nung pandemic, nung ako nag-alaga ng bahay, nung I had to, at least ang abono ako ng bills, and I had to make sure stocked yung bahay, I had to make sure everyone was healthy, including yung mga pets namin sa bahay. Ako nagpasahod ng maid. Ako, I felt like such an adult. Pero buti na lang, ni-reimburse ako ng tatay ko. Kasi hindi ko kinaya yun. Pero to let everyone know, I graduated in 2018. Pero I started studying 2012. Mahilig din ako mag-aral. From master's degree, I switched to bachelor's degree kasi sobrang hirap pala. I could not do it. And it worked out for me kasi dun ko nga na-meet yung boyfriend ko ngayon. So I decided to work for an office na very straightforward yung trabaho. You just have to write for several websites na very halos templated na siya. And it really helped me kasi like I got to show my strengths in to people I don't know. I got to learn from parang a corporate setting. I realized na gusto ko pala yun. Then after that, I worked for my dad. If my dad needs help on something, at least now na realize ko, okay, I have to set boundaries and priorities and schedules. Ayun.
Okay, 24 years old. Na ba? Batch 2019. And after nung graduation, hindi na ako nag-break. Kasi nung student ako, parang I really look forward to magkaroon ng sariling pera. Yeah. As you all know, kasi no, mahilig akong mag-travel, mahilig akong mag-explore. Yep. And parang habang nagsistudy ako, parang nakikita ko na yung sarili ko talaga na pumupunta sa iba't ibang lugar. So, parang ganun ako ka-excited graduate. Kaya after graduation, parang nag-start na ako mag-work even before mag-graduate. nag-start ako ng small business. Ayan. And then, mga suki ko pala nun, sila Pretty Boy at si Ad, no? Salamat sa suporta nyo.
Yeah. So, tong jacket last episode, galing po yun.
So, anyway, after nun, siguro na-feel ko na yung adulting na sinasabi natin is nung time na hindi na ako humihingi or hindi na ako nabibigyan ng baon. Okay.
Hindi ka na ba binigyan or hindi ka
hindi
ikaw
hindi na humihingi. Ikaw hindi ka binibigyan.
Hindi naman na din na humihingi. So parang after nun,
hindi na binibigyan.
Hindi na binibigyan at hindi na humihingi. So, ano yun, big bro? Ano yun eh? Parang sa family namin, ano yun eh? Parang matik na yun. Automatic na pag-graduate ka na.
May trabaho ka na.
Oo. Oh, ikaw na yan. Kaya mo na yan. Parang gano'n. So, yun. Anyway, so, hindi na ako nag-break. And then, ngayon, actually, naging client ko nga si, ano, no? Si Big Bro, no? Kasi work ko nga, work ko ngayon, guys, is sa video production. I make visual content. And yun, isa sa mga una kong client, si Big Bro. Isa siya sa mga... support. Thank you, Big Bro.
And, sa mga naniwala.
Ang mga naniwala. Yeah. Ang aking mga ano nauto. The joke. Anyway, so yun. Ano ba? Siguro yun, yun sa akin. Siguro ngayon, mas nagiging... Ano ba tawag dito? Siguro 2 years na ako nag-work and 2 years nang ma-experience sa bigger world. And siguro sa para sa mga viewers natin na young pro no or mga kaka-graduate pa lang. Oo. Siguro na-experience niyo or nasa phase kayo ng yung parang nag-a-adapt kayo sa change. Di ba? And siguro yun sa akin nung nag-a-adapt ako sa change, isa sa mga bagay talaga na kinailangan kong baguhin na talagang sapilitan is yung pagiging professional. And hindi naman ako perfect no sa pagiging professional, pero I'm still adapting to it. I'm still, ano ba ang tawag doon? I'm still coping up. And ayun, siguro yun yung sa akin. Kayo ba guys, anong parang pinaka-hardest part ng adulting season nyo?
Siguro yung time na antagal kong hindi nakahanap ng work. Pero one thing lang na ginawa ko is maging faithful sa ginagawa ko. Which is maghanap ng work, makakuha ng trabaho. Siyempre, ayaw ko na rin maging pabigat. Meron kasing time na ano na paglalabas ako ng bahay. Kuwari, may pupuntahan ako. Hindi naman sa work, no? Pero kunwari, makipagkita ko sa mga kaibigan ko or lalabas lang. Dumating yung time na tinatanong na ako ng papa ko, ano, maghahanap ka na ba ng trabaho?
Oh, no.
Parang, ay, po.
Iba na yan, iba na.
Oo, okay, iba na. Parang,
may meaning na.
Nag-gets ko na po, opo. Parang naghahanap na ako ng work that time. May mga company na mag-i-reject sa'yo. Pero maging faithful ka lang sa ginagawa mo. Huwag kang susukong maghanap ng work, huwag kang mapapagod. Huwag ka rin matatakot na ano na mag-try na mag-try.
Yeah. Now that you're at your age, kung babalik ka 2-3 years from now, anong advice mo sa mas batang ano, na kakagraduate lang? Anong advice mo ngayon sa sarili mo?
I had this fantasy that adulthood and being my own woman was going to be nice and exciting, and I'll make money. And when I face the reality of working with adults na established na ang system nila, mahirap. And I often cried kasi I was like, and now looking back, parang I shouldn't have cried. I should have just respected yung system nila, yung boundaries nila. I wasn't being mean to them or rude to them in person. But then, like during my time alone, I would always grumble. Oh, bakit ganito? And I realized, you know, there's so much more to learn after college.
Ang daming ideals, no? Pagka-fresh graduate. Yeah. Ganitong buhay. And I see that with a lot of younger people on social media na ang daming reklamo sa mundo until they face what the real world really is and how harsh the world is. and they don't have that, alam mo yun, yung laban na kaya ko to dahil nga ang bilis magreklamo.
Yeah. I realize that that's another piece of advice I would give to younger people na kailangan palaban ka. Whatever happens, just, you know, go for it. Just do what's being asked of you.
Mm-hmm.
Be faithful because it's gonna be better for you in the long run. So why not do your best at it? As in, pakita mo talaga, I am the best, kunwari ako, writer that you're ever gonna have. And then, sobrang, and then ang nangyari tuloy sa akin, sobrang, I feel, love ako ng company ko. They're now giving me more opportunities to write for more websites.
Never ever forget the word enjoy. Parang, yes, life is short. Hindi mo kailangan mag-YOLO dito, gastos, ganyan. Hindi. Pero enjoying means you are living the life na gusto mo rin. Hindi ka lang nape-pressure dahil yun yung binibigay sa'yo ng world. Work ka ganito, merong mga responsibilities na kailangan gagawin mo to. Pero at the same time, you are learning how to enjoy life as well. And at the same time, kapag nakuha mo yung rhythm of enjoy, never ever compare yourself to anyone. Dito napapasok yung, yeah, ay, may iPhone siya. Ay, gusto ko rin yan. Parang kailangan, bibili ako nito. Hindi na siya practical ngayon. Mm. Set your goals as young as you are. Alam mo na kung anong direction yung gusto mong puntahan. Always think of, look for the future, not just the now. Isipin mo na kung mag-insurance ka ba, mag-iipon ka ba, ano bang goal mo. I think those are the practical things na yun yung mga nakaligtaan siguro ng most of the generation because we wanted to be in. So namin, in kami, gadget namin, iPhone Pro Max 11 din kami, alam mo yun. Pero it's not the practical thing right now. So I think that's something na we need to think over. Yeah.
I could have saved more kung mas naging wise ako, mas naging open ako sa ibang tao, sa mga parang, uy, ito, okay ba to na gastusin or mga ganyan. Parang nag-seek ako ng help in terms of finances. Parang ganun. Mas, kung mababalikan ko lang, no, 3 years ago yun yung sasabihin mo sa sarili ko. Hindi naman to the point na i-deprive mo yung, ano mo, yung sarili mo na hindi, ayoko to bilhin, ayoko to bilhin. Pero yung gusto ko lang sabihin is magiging wise ka dun sa mga binibili mo or sa mga pinagagastusan mo. And how you handle your money. So, ayun yung sa akin.
Don't be afraid to try something new. Huwag kang matakot sumubok sa buhay. Especially yung mga bagay na makakatulong sa'yo, makaka-add ng value sa'yo.
Tulad, saan ka natakot dati na, saan ka natakot dati, tapos parang gusto mo sabihin sa batang, ba't ka ba natakot sa, ano yun?
May isa, for example, may isa akong company na dapat ma-hire ako, pero na-intimidate ako sa laki, sa organization.
Manager?
Sa mga ganon. Hindi naman sa tao, but the organization itself. Sobrang laki. Parang hindi ako fit into this company. So, natakot ako. Dinecline ko yung offer.
Doubt ka.
Nag-doubt ako sa sarili ko at that time. Parang hindi ako pang ganito ah. So, kung sinabi ko lang, ay malayang sahod doon. Pero na-intimidate nga ako sa work. Na-intimidate ako sa organization. So, kung dati, isasabihin ko, dapat di pala ako natakot. Just try it out. Especially kung makakatulong naman sa'yo. Also, don't be afraid to make a mistake. Huwag mo lang sadyain, no? Yung iba naman, huwag mo sadyain.
Kalosa po, eh, no?
Okay lang pala magkamali, mamali. Huwag naman ganon. But don't be afraid to make mistake.
Sana mas ginalingan ko pa. Yun. Kasi parang, kasi yung estudyante, chill, na hanggat wala ako nakitang competition sa isang classroom, parang chill lang ako, wala akong nakitang parang kalaban or mapapatunayan ng ang king galing. So, parang medyo naging chill ako na feeling ko pag adult na ako, dun ko na lang gagalingan. Yun naging mindset ko. And ngayon, parang naisip ko, hindi naman sa nagre-regret ako. But, sobrang daming pwedeng ma-apply habang nag-aaral parang ako. Ngayon, na adult na ako.
Yeah.
And ngayon, as in, mas na-experience ko na siya. Kahit yung mga yung mga small things lang, like yung magre-review ka, ganyan, talagang tsatsagain mo isang bagay and all. So, ayun, yun yung sa akin, big bro.
Journey of adulting, meron akong kausap tatlong negosyante. They run a million pesos business, no? And sabi nila, may napansin daw sila sa mga hinahaya nila. So, dati kasi nung panahon namin, may three big campuses yan eh. Ateneo, Lasal, UP. Alam nyo, sabi nila, some of their best hires today are not in Ateneo, Lasal, and UP. Their best hires would be in PUP daw. Sabi nila,
FEU po ba? Pasok po ba
FEU? PUP.
Wala, PUP lang, sabi nila eh. Tatlo to. Na nagsabi, there's something about them. So sabi ko, ano sa tingin nyo? Bakit na-overtake ng mga taga-PUP yung mga the big three na kilala natin? Sabi nila, iba raw talaga yung hunger nung galing sa PUP. Dahil alam nila, kailangan nila makipagsapalaran. Right? And there are many who graduate with a sense of entitlement. Na hindi, ano kami, big three kami. Mahal tuition fee namin eh. No? Si Manong naman will get me when it rains eh. Diba? So, may mga certain things na yung iba nawawalan sila ng lakas, no, dahil entitled sila, no, they were not raised well. I grew up na yung family namin, no, we were encouraged to be working students, no, kahit na milyonaryo na parents namin, pinagtrabaho kami, high school pa lang nagtatrabaho na kami. College, I was a working student. I studied in Lasal, pero I work in Divisoria, no. So sinasanay na kami nung bata pa lang kami when we were in school. Kaya hindi lang ako makarelate na nag-rest pa kayo. Ako kasi nag-aaral, nagtatrabaho na rin ako, no? And I was receiving my commission already when I was in college. Now, a lot of times people are saying, hindi ba sayang childhood mo? Parang grabe, lahat ng mga kaibigan mo nag-abroad. Kayo, afford yung mag-abroad pero nasa Divisoria ka. You know, looking back now, nagpapasalamat actually ako, nag-thank you ako sa parents ko for raising us up this way. Dahil sobrang laki nung ano niya, nung effect sa akin of adulting, of taking responsibilities while I was still 18 years old. When I was 17 years old, I was actually riding the jeep. When I could afford a car and have a driver, I would ride the jeep from Lasal to Divisoria 3 times a week para mag-alok ng tela. No? And this was not because, di ba, na pwede ko naman talagang hindi gawin at humingi ako ng allowance. Pero at the time, ang liit-liit ng allowance na binibigay ng parents ko. Para kami talaga mga ano, parang deprived. No, but push us to actually think of ways on how to be more entrepreneurial. No, and nakatulong to sa akin, maybe growing up, that I've learned how to show up and stand out. No? And I think this is something that I want to encourage everyone, no, ang mga ka-browsers natin. No, number one rule in life, in adulting, you have to show up. Pakita ka. Huwag kang late, pakita ka. Be there. No? Be the first one there. Lahat naman ang nakakita niyong superstar, NBA, sports, they're the first one on the court, they're the last one out. Yeah? You have the LeBron and the Kobe and the Jordans. If you want to be like that, you have to take responsibility, number one, by showing up.
No? Yeah.
Number two is you have to stand out. You can't just show up now. Bakit? Dahil ang daming talentadong Pinoy ngayon. Sobrang galing na mga Pilipino ngayon. There's a lot of good people today. Lalo na yung mga hungry people. No? Kung hungry kasi yung kalaban mo, tapos ikaw pa chill-chill ka lang dyan, ma-overtake ka talaga eh. Diba? If you don't do meaningful work, if you don't see your work as an art, ano ka lang eh, bayaran ka. Diba? They pay you to get the job done. But sabi nga nila, iba yung artist sa nagtatrabaho lang. No? Ang trabahador at saka ang artist, iba ang drama nila sa buhay. No? And I encourage you, no, na bigyan mo ng drama yung trabaho mo. Kung ano man yung trabaho mo. Ako dati, trabaho ko bodeguero ako. That's my first job. No? And I wanted to put some drama into it. No? So, I made sure I was one of the best bodeguero. No? Na kahit Lasal graduate ako, nagkakarga ako ng tela. Nagyayarda ako ng tela, di ba? Pinapakita ko muscles ko, pero nagyayarda ako. Now, and I worked my way up to become the manager of our family business, right? And then one day, I knew I was going to go out. And I did a lot of talks outside. And I used all the business principles I've learned when I was in Divisoria, running a family business, making it from not earning so much to earning and hitting our commissions every 10 months of the year. No, there were so many valuable lessons that I've learned, paano maningil ng utang, paano mag-charm ng mga taong ayaw magbayad. Lahat yan natutunan ko nung nasa Divisoria ako. And now nagagamit ko, na-pastor na ako at saka nagpa-podcast, no? Binubola ko rin kayo ngayon. Diba? So many things I learned, not just because I showed up every day. We have to wake up at 6:30, 7 o'clock every day. Kasi 1 hour to 90 minutes ang drive from Makati to Divisoria. Diba? During the 90s. Imagine mo yan, ganong ka-traffic, no? But then, that's the rule of our life. It was a hard life. Yeah, we had 6 cars, we had a lot of food, we eat 6 times a day, but then we work really hard, as if we don't have a car, as if we're not eating 6 times a day, because that was what's required of us. Isa sa mga feeling kong sikreto, no? Is ang magulang ko kasi galing sa hirap, eh. Walang pera, kargador tatay ko, no? Nanay ko, ganun din, yung lolo-lola ko galing China, nakipagsapalaran sa Divisoria, nagbebenta ng kahit ano, no? Dati sila yung mga nasa bangketa, sila yung mga Chinese na nasa bangketa. That's how they started. And because they showed that to us, it's the same work ethic that I try to bring in pag nagtatrabaho ako. And looking back, I do not regret riding the MRT, the jeep, going to Divisoria every time. Every week, no, para kumita lang ng pera. Because I know more than the check that I received when I was 16 years old, it was actually the experience, the character, and the muscles that I have to build for me to be successful. Yan ang adulting, no, for me. And I do hope na hindi tayo easily magreklamo pag mahirap ang buhay o mahirap ang trabaho o may pandemic, pwedeng gumawa ng paraan, no? And for all of the browsers here, no, I encourage you, gawan nyo ng paraan, research, make yourself good, put some drama and emotions into what you do, tulad ng mga friends po natin dito sa podcast. Mm-mm. All right. So yun lang ang aking advice, no? And again, I think we're time's up na. And alam ko medyo bitin tong adulting natin, baka kailangan natin mag-adulting episode 2, no? Kung paano pa yung mga kailangan natin to further become more responsible adults. No? Aside from maligo at ayusin ang kwarto, there are many more things that we need to do. Alright? So, again, this is Big Bro, Dennis, and my friends here, si Tita Pia, si Pretty Boy Josh, si Chingu She, si Adrian, at saka si Rec D.I.J. David, saying goodbye. God bless you guys. And see you in our next episode, mga ka-browsers. God bless.
Bye-bye.
Bye.
It's all about me or it's about us.
Oh, me, bro.